ditë të para të janarit, shumë zona, kryesisht ato të zona malore, po kalojnë momente të vështira për shkak të kushteve atmosferike të motit që ka përfshirë të gjithë vendin dhe rajonin tonë. Në lidhje me këtë situatë të krijuar, me qenë se një pjesë e mirë e dioqezës së Safës shtrihet në zonat malore, administratori i dioqezan i Safës, Don Simon Kulli, në bashkëpunim me Karitasin dioqezan, ka mobilizuar gjithë ekipin e këtij institucioni dhe vullnetarët, duke shprehur gatishmërinë për t'ju arritur në ndihmë familjeve më në nevojë që po rrezikojnë nga tektokit dhe mungesa e asortimenteve për mbijetesë. Ekipi punës i ngritur pranë Karitasit, duke parë më nga afër situatën e kamufluar nga moti dhe temperaturat e ulta, gjë të cilat kanë bërë që po shumë familje kjo situatë të mos jetë e përballueshme, ka filluar shpërndarjen e ndihmave konkrete si mjel, ushqime, veshmbathje dhe batanie në zonat më të prekura, siç janë Puk, Fusharës dhe Tropoj. Përveç mbështetjes së vazhdueshme që familjet në nevojë kanë pasur, emergjenca e krijuar ka qenë përparësi e punës së Karitasit në të fillim të këtij viti. Kjo shpërndarje është arritur edhe falë bashkëpunimit të meshtarëve dhe motrave që shërbejnë në këto zona, të cilët japin të dhënat rreth familjeve që janë në gjendje më emergjente, ku bëhet dhe rehabilitimi i duhur. E gjithë puna atyre ditve konkretizohet edhe falë bashkëpunimit mes ekipit të punës së Karitasit, të cilët të ndarë në grupe shkojnë në teren për të kryer misionin humanitar e bamirës. Edhe pse shpeshherë në përballje të vështirë me terrenin atmosferik, që her pas here paraqet edhe rrezikshmëri. Ndihmat do të vazhdojnë edhe në ditët të ardhshme, për shkak se kushtet atmosferike do të vazhdojnë të jenë me intensitet të plotë në pushtetin e temperaturave të ulta, si dhe të dëborës dhe akullit.